Gepleýär Azatlyk Radio. Öňüňizde sagyp hormatly dinleýijiler. Bugun 2016-njy ýylyň 16-njy oktýabr hepdeniň ýekşenbi günü. Eferde hepdeniň jemi we dünýä türkmenleri gepleşiklerimiz. Ozaly günüň sagadyň täzeliklerini dinleýän, olar bilen siz meni ýogşan anyny urgan tanış edýär. Türkmenistan gelecek gelin 12. fevralını prezident saylovlarını geçirer deyip devlet eçiliğinin hakimiyetli uvat havar veriyar. Bu havar Türkmenistan'ın konstitusiyasının düzeltişi girildilen ve prezident Kurvan Uluberdi Muhammed'un ömürlük durunursunun önüne pes gelçilikler aradan ayran görünüşü kabul edilenin bir ay sonu eyredildi. Prezident saylovlarının geçirilecek senesi 15. oktyabrda Türkmen parlament tarafından tasdik edildi. 59 yaşındaki Berdi Muhammedov 2006 yılın ayağında olarak ömürlük prezident Safar Murat Niyazov oğlundan son hakimiyet başına gelip 2007 ve 2012 yıllardaki prezident saylovlarını yenici oldu. Gadavay Türkmenistan dünyadaki en var izolirlenen yurtların biri olup hiç vakit Avrupa'da hukukluluk ve hizmettaşlık kuruması tarafından adaletli ve demokratik deyilip baka verilen saylov geçirmedi. Hukuk toparları bir yurtta başka fikirliliğe çıdarmayanın hükümet tankıçı larning ya turma ya da ruhga sahana yerleştirilmeginin adaty urdady öwürlenýäni. Garasyz medianyň bolsa asla ýokdugyny aýdýarlar. Birleşen Ştatlaryň hökümeti Moskwanyň garşysynda Orsiýetiň Abbasa saýlawlaryna gatnaşmak synansygy diýilýäne jogap bermekni mümkin bolan kiber hüjümlerini taýýarlaýar diýip Abbasanyň aňty resmiýleri NBC News neşrine aýtdylar. Amerikan nesir ada edilmeyen Aŋtow resmilerine salgılanıp 14. oktyabrda Merkez Aŋtowluğunun yani CIA'nın Moskvanı oňaýsyz ýagdaýa salmak maksady bilen Prezident Barack Obama'nın garamagyna bermek üçin gizlin operasiýa variantlaryny taýýarlaýanyny habar berdi. Çeşmeler hiç bir jikmejikligi aýtmady, emma agentligiň nyşanalaryny saýlanyny we bu operasiýa üçin beýleki taýýarlyklar görýänligini aýtdy. Orsiýet Abbasanyň kiber hüjümleri diýilýänler sebäpli görülmedik haybatlarını tanqid etdi. Moskvanın redetmeler ABŞ'nın vice-prezidenti Joe Biden'ın 14. oktyabrda Amerikan siyasi kurumlarına edilen gaydilen kiber hüzümler bilen bağlılıkta Orsiýetin prezidenti Vladimir Putin'e ısaret iyi verilecekti bu arada aydan sözlerinin ideyanına gavat geldi. Bu haybatlar Moskva ve bizim devlet yollaşılarımıza gönüktürülen hem de ABŞ'nın vice-prezidenti derecesinin aydılıyor deyip Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov Üniversitesi oktyabrda Eriyanovas'ta havar kulluğuna etdi. Biz bu agresi görülmedik ýagdaý bilen bağlylykda öz bähwitlerimizi gorumak, töwekkürliklere garaşdyrmak üçin çäre görmelip Peskow sözüniň üstüne getirdi. Güýçlenýän ykdysadyýetleriň 5 döwletiniň BRICS-iň liderleri 16-njy oktýabrda Hindistanyň günörtü gün watary ştaty bolan Goa-da gurulan ýyllyk sammite toplandy. Hindistanyň premier-ministri Narendra Modi özüniň sammitde söýlenen açyş sözünde Brazilyň, Orsiýetiň, Hitaýyň we günörtü Afrikanyň prezidentlerine ýüzlenip terrorizmiň paragatçylygy, howpsuzlygy we ösüşi düýüpli hökm salýanlygyny aýtdy diýip Hindistanyň daşary işler ministrliginiň sözçüsi Vikas Suvarup Twitterde ýazdy. Gynançly ýeri onuň ölen Hindistanyň goňşy ýurdu bolup durýar diýip Modiniň Pakistan nazar alyp aýdanlygy habar berilýär. New Delhi Islamabady dagwal Kaşmirdäki jeňsi toparlar gollamakda şeýle de ýurdun beýleki ýerlerini zorlukly çäreleri amala aşyrmak üçin söwüşçi ýollamakda aýplaýar. Pakistan bu aýdylýanlary ret edýär. Türkiye tarafından kullanılan fitnesiler Siriya'nın Dabık şehrini ele geçirdiler. Bu şehir İslam devleti topor için simbolik tayden mühim bir kitne olup duruyor. Siriya'nın Britanya'da yerleşen Adam Hukukları Observatoriyası ağır topa tutmalar, Türk uruş soruları bilen kullanılan sövüş neticesinde İslam devleti toporunun Dabık'tan kısılıp çıkarlanmasına etti. Fitnesiler daha bugün İslam devlet toporu bilen gazaplı sövüş neticesinde ele geçirilenliğini aittiler. Fitnesiler ilki golaydaki ovaları ele geçirip Dabık şehrinin daşını avadılar ve ehli üçünçülük yollarını kestiler. Dabık şehir Türk serhedinden 10 kilometre çemesi uzaklıkta yerleşiyor. İslam devlet toporu Dabık 2014 yılın Ağustos'unda basıp aldı ve bu şehir olara propaganda noktayı nazarından mühim. Sebebi cengçiler Dabık şehir Hristiyançılık bilen İslam'ın arasındaki kıyamet sövüşünün sahnesi olur diye inanıyorlar. Irak'ın Kürt lideri Masud Barzani, üniversitesi aktiyarda Mosul'u azad etmek operasyasında tayyarlığın tamam olunduğunu ve inni sövüşe başlamak vaktinin gelinliğini ilan etti. Abbasan'ın kollamağını Mosul'u izin almak için edilecek hücumda Irak'ın avtonom Kürt regionunun güyüşlerinin esası rol oynamağına karşılıyor. Mosul, Irak'ın ikinci ulu şehir olup 2014 yılın iyonunun veya İslam devlet toparının cengçilerinin kontrolüne saklanıyor. Hormatlı dinleyiciler, siz haberler dinlediniz, azatlığın tolkunlarından ayrılmayın. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde söýlen men Ýogşan Anurwan. Hepdeniň jem programmalarynyň şahyr Şirali Nurmuradyň ömrüne we döredilüwine bagyşlanan ýürüş ýasagyny dinlemäge çagyrýar. Odal habar berilişi ýaly tanymal türkmen şahyr Şirali Nurmurad 11-nji oktýabrda Stokholmda aradan çykdy we 14-nji oktýabrda anyny uni Şwed paýtagtynyň etegindäki musulman gonamçylygyna, ýa-ni ýollaşy maralyň mazarynyň aptalyny toprağa berildi. Azatlyk radiosu dissident şahyryň ömri döredijiligi barada onuň galamdaşlary, eginleşleri we okuwçylary bilen söhbetdeşlik esasında ýürüýte gepleşik taýýarlady we käbir diňleýijileriň haýyşlary esasında onuň öz okan goşgularynyň käbirini Azatlygyň arhivinden çykaryp gaýtadan diňleýijilere hödürlemegi makul.